στην ευθυγράμμισή της με αμερικανικού, με σχεδιασμούς της Αμερικής, που ως ένα βαθμό είναι εύλογη και εξηγήσιμη, αλλά πιστεύω ότι πολλές φορές χάνει εξαιτίας αυτού σε ευρωπαϊκά μέτωπα, mm-hmm. και αυτό θα πρέπει να το ξανασκεφτεί. Όσον αφορά τις ενισχύσεις που είπατε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι θα πρέπει οι ενισχύσεις αυτές να μην αποτελέσουν αφορμή για την επιδότηση ορισμένων ήδη ισχυρών βιομηχανιών σε ορισμένες χώρες, όπως είναι η Γερμανία ενδεχομένως, ναι. αλλά θα πρέπει να διανεμηθούν, να κατανεμηθούν με ένα δικαιότερο τρόπο σε όλες τις χώρες με κοινοτική πρωτοβουλία. Αυτό το λέει τώρα και η έκθεση LETA, ναι. η οποία αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών βιομηχανιών με ευρωπαϊκά κριτήρια. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω πρέπει να είναι mm-hmm. μια στεναρή στάση και της ελληνικής κυβέρνησης.
Μάλιστα.
Αυτό θα μας καλύψει. Δηλαδή να επαναθεμελιώσουμε τη βιομηχανική πολιτική, την οποία τόσο ηλιθίως αφήσαμε, ξεχάσαμε και μάλιστα πολεμήσαμε και σε πολλές περιόδους mm-hmm. στην Ευρώπη. Ξέρετε, υπήρχε μια περίοδος πριν από 20-30 χρόνια, όταν έλεγες βιομηχανική πολιτική μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο απαγορεύανε, σε κυνηγούσανε.
Ναι. Ήταν παλιακό.
Μια λέξη την οποία κανείς δεν έπρεπε να προσφέρει.
Ναι, ναι.
Ενώ οι άλλες χώρες, η Αμερική, η Κίνα, η Κορέα, όλες αυτές ακολουθούσαν με τα μπούνια βιομηχανική πολιτική, mm-hmm. εμείς δεν την προφέραμε, διότι θέλαμε όλα να είναι ναι. μετακάθαρα στον διεθνή ανταγωνισμό και ούτω καθεξής. Και σε πολλές περιπτώσεις η Ευρώπη έφαγε τα μούτρα της εκεί. Ναι. Όπως στην αφρική βιομηχανία, που φύγανε όλα τα σκάφη προς ναυπήγηση, πήγανε Κορέα, πήγανε Κίνα, πήγανε σε άλλες χώρες και πήγανε από την Ευρώπη. Για παράδειγμα, το αναφέρω αυτό, υπάρχουν mm-hmm. και άλλα όμως.
Κύριε Χριστοδουλάκη, επειδή αυτό που θίγεται είναι πολύ σοβαρό και θέλω να το φέρουμε με μια ακόμη ερώτηση, μια-δύο ερωτήσεις και στα καθημάς, να σας ζητήσω ένα λεπτό μετρημένο την υπομονή σας να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και να επανέλθουμε.
Παρακαλώ, ναι.
Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, Ζέτα Καρφίδου, τίτλοι ειδήσεων. Σε ένα λεπτό συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη.
Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
Ουρά χιλιόμετρων στην άνοδο του Κηφισού, απορρέντιο στη γέφυρα Λυκόβρισης λόγω τροχαίου, καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στις εξόδους της Αττικής Οδού για Λαμία, στα 20 λεπτά καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας προς Ελευσίνα. Προσαγωγές δεκάδων οπαδών στο πλαίσιο πολυμηνής έρευνας για τη δολοφονία του 31 ετών αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λιγκερίδη μετά από τραυματισμό με ναυτική φωτοβολίδα στο Μυρό από επίθεση χούλιγκαν του Ρέντι. Νέος γύρος συνομιλιών Ελλάδας-Τουρκίας σήμερα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης εν ώψη του ταξιδίου του Πρωθυπουργού στην Άγκυρα στις 13 Μαΐου και τη συνάντησής του με τον Ταγί Περντογάν. Η κρίση στη Μέση Ανατολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη συμμετοχή και του Γιώργου Γεραπετρίτη θα συζητηθούν περαιτέρω κυρώσεις σε βάρος του Ιράν και ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας του Κιέβου. Σε μισή ώρα η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη του Ρέντιου που πραγματοποιεί περιοδεία σε Αστυπάλαια, Χάλκη και Σίμιση με Ροστέφανος Κασελάκης, ο οποίος συνεχίζει την περιοδεία του στα νησιά του Αιγαίου. Πρεμιέρα σήμερα για το καλάθι του Νονού, κυρίως με πασχαλινές λαμπάδες και παιχνίδια. Σε εορταστικό ωράριο από την Πέμπτη τα εμπορικά καταστήματα. Αφρικανική σκόνη και λασπό βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική αναμένεται να βρέξει τοπικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Θερμοκρασία στην Αθήνα 23 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
10 και 33 πρώτα λεπτά, Αθήνα 984 ακούτε, 10 και 33 είπαμε, είναι το γράφει το ρολόι, πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον, εδώ στις 11. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας με τον κύριο Νίκο Χριστοδουλάκη, πρώην υπουργό, ομότιμο καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής του Ινστιτούτου InSocial. Κύριε Χριστοδουλάκη, αυτό που λέγαμε πριν για τις λαθεμένες προβλέψεις και επιλογές στο οικονομικό μοντέλο της Ευρώπης γενικότερα, που έγιναν πολλά τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, έχω στο μυαλό μου τώρα, θα το πω χωρίς ονόματα, πριν 15 χρόνια, κορυφαία γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία έκλεβε στους ρήπους των διζελοκίνητων και την ίδια στιγμή κορυφαία ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία περνούσε στη δεύτερη γενιά των υβριδικών της αυτοκινήτων, έτσι. Έτσι δεν είναι.
Έχουν γίνει διάφορα τέτοια, τα οποία ελπίζω την επόμενη περίοδο να τα αποφύγουμε. Τι να σας πω, δεν υπάρχει καμία μαγική συνταγή για αυτά.
Εδώ τι γίνεται όμως. Δηλαδή, έχουμε μεγάλα deal, πολλά εκ των οποίων χρηματοδοτούνται όχι από κεφάλαια ξένων ομίλων, αλλά από κεφάλαια που παίρνουν ξένοι όμιλοι δανειζόμενοι από τις ανακεφαλαιοποιημένες από εμάς τράπεζες. Έχουμε deal στο real estate, deal στο χώρο της υγείας. Ταυτοχρόνως κλείνουν βιομηχανίες. Γίνονται μπαλώματα σε ό,τι αφορά στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους κλπ. Εσείς έχετε μια εικόνα ή μια πρόβλεψη πώς θα είναι η ελληνική οικονομία σε 10-20 χρόνια από τώρα?
Κοιτάξτε, εγώ τόσο μακροχρόνιες προβλέψεις δεν είμαι σε θέση να κάνω, διότι ασχολούμαι με τρόπο επιστημονικό και επαγγελματικό με τα οικονομικά θέματα. Φαντάζομαι ότι τόσοι άλλοι πολυπράγμονες οι οποίοι κυκλοφορούν είναι σε θέση να κάνουν πρόβλεψη και για 30 και για 50 χρόνια.
Ναι.
Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα αποφύγω το δύσκολο ερώτημα που θέτετε. Θα σας μιλήσω για πιο σύντομες ιστορικές περιόδους, ναι, και να σας πω γενικά ότι υπάρχουν μερικοί δείκτες που φαίνεται ότι η ελληνική οικονομία έχει αντέξει σε αρκετά πλήγματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξακολουθήσει να είναι σε μια καλή περίοδο, σε μια καλή πορεία. Γιατί? Πρώτα απ' όλα διότι οι επενδύσεις οποίες αναφερθήκατε, οι περισσότερες από αυτές είναι σε κατοικίες ή σε ξενοδοχεία, mm-hmm, και μάλιστα γίνονται με έναν τρόπο που δεν φέρνουν πραγματικά χρήματα από το εξωτερικό,
mm-hmm,
αλλά τα περισσότερα τα δανείζονται από το εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Mm-hmm.
Το βασικότερο όμως είναι ότι αυτό δεν προάγει την παραγόμενη αξία. Άρα δεν προάγει την απασχόληση, άρα δεν προάγει την ευημερία σε μάκρος χρόνου. Και θεωρώ ότι αυτή είναι μια λανθασμένη πολιτική, η οποία θα πρέπει να αλλάξει. Και γι' αυτό την προηγούμενη περίοδο είχε τεθεί το θέμα να καταργηθεί η Golden Visa, η Χρυσή Visa όπως λένε, mm-hmm, η οποία πιστεύω ότι έχει προκαλέσει, ανήκε στο βλάβη στην ελληνική οικονομία.
Mm-hmm.
Έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά, έχει εκτοξεύσει τις τιμές, έχει διώξει πολλούς που μένανε σε σπίτια να τα αφήσουν και να αναζητήσουν πολύ ακριβότερα, είτε για να τα νοικιάσουν είτε για να τα αγοράσουν αν ενδιαφερότανε,
mm-hmm,
και επίσης προκάλεσε ένα αφελινισμό απρογραμμάτιστο και με συνέπειες οποίες ακόμα δεν έχουμε αντιληφθεί. Ένα αυτό. Το δεύτερο και βασικότερο είναι ότι, όπως είπατε πολύ σωστά και επισημάνατε, κλείνουν αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις. Άμα δούμε τις αιτίες γιατί έκλεισαν, οι περισσότερες από αυτές, και θα σας κάνει εντύπωση,
ναι,
είναι ότι δεν είχαν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν στο κόστος ενέργειας το οποίο εκτοξεύτηκε, mm-hmm, μετά την εισβολή στην Ουκρανία από τους Ρώσους.
Ναι.
Θα πείτε και γιατί δεν προσαρμοζόταν να εισάγουν νέες τεχνολογίες παραγωγής ρεύματος. Το κάνανε. Αλλά αφού το κάνανε και πήραν και τις σχετικές πιστοποιήσεις μάλιστα, ανακάλυψαν ότι δεν είχαν δίκτυα να τους υποδεχθούν στο σύστημα μεταφοράς ενέργειας στην Ελλάδα.
Ναι.
Άρα
και πριν ένα μήνα τα δύο εργοστάσια που έκλεισαν σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίης, αν δεν απατώμε, αυτό το πρόβλημα είχαν.
Ακριβώς,
και τις επενδύσεις που είχαν κάνει για ενέργεια, ακριβώς, και αυτοπαραγωγή και όλα, και δεν τους σήκωνε το δίκτυο.
Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε και τα ξέρετε. Άρα αυτό το οποίο έχουμε μεγάλη ανάγκη στη χώρα μας είναι, mm-hmm, οι υποδομές, οι σύγχρονες υποδομές.
Ναι.
Ιδιαίτερα σε τομείς που τώρα αναφύονται έτσι ως μεγάλης σημασίας, και ένας από αυτούς είναι ο τομέας της ενέργειας. Και αυτό το είχαμε επισημάνει και με το InSocial και με το πρόγραμμα του Πασόκ και ούτω, mm-hmm, καθεξής παλιότερα. Δεν θέλω να τα αναφέρω αυτά για να μην νομιστεί ότι κάνω μια πολιτική υπέρ ενός κόμματος και μόνο κτλ. Είναι εθνική ανάγκη.
Ναι.
Οπότε θα περίμενε κανείς λογικά ότι με τα χρήματα τα οποία πήραμε από το Ταμείο Ανάκαμψης αυτές οι ελλείψεις θα θεραπευότανε. Και όμως δεν γίνεται αυτό.
Ναι.
Έτσι λοιπόν 2,5 χρόνια μετά την εφαρμογή του Ταμείου Ανάκαμψης δεν έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να εντάξουμε εργοστασιακές μονάδες στο εθνικό δίκτυο ηλεκτρισμού για να μπορέσουν να ανασάνουν από το βαρύ κόστος της ενέργειας. Σας αναφέρω επίσης, και αυτό αξίζει να το διερευνήσετε σε άλλες εκπομπές σας, ότι ενώ από τη μία μεριά δεχτήκαμε συγχαρητήρια την προηγούμενη εβδομάδα ότι έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό, τη μεγαλύτερη αναλογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα μας, και μάλιστα από ένα διακεκριμένο πολιτικό, τον Τζον Κέρι, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ίδια στιγμή το ρεύμα το οποίο πληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβότερο από τις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ναι.
Πράγμα το οποίο φαινομενικά τουλάχιστον είναι ανεξήγητο. Εξηγείται βεβαίως από τα πολύ ψηλά κέρδη τα οποία σημειώνουν οι ενδιάμεσες εταιρείες και οι εταιρείες εμπορίας ηλεκτρισμού, οι οποίες παρεμβαίνουν σε όλη αυτή τη διαδικασία από την παραγωγή έως την κατανάλωση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η ελληνική οικονομία αντιμετωπίζει πάρα πολλά δομικά προβλήματα, τα οποία δεν της επιτρέπουν να χαράξει μια ανωδική πορεία με συστηματικό και αξιόπιστο τρόπο.
Mm-hmm.
Γι' αυτό βλέπετε ότι ενώ έχουμε κάποια συγκράτηση, επασπιτός κάποια βελτίωση, να το πω ευθέως, δεν έχω πρόβλημα, στο ρυθμό ανάπτυξης, το ισοζύγιο πληρωμών, για παράδειγμα, δεν λέει να βελτιωθεί, ίσα ίσα χειροτερεύει. Ναι, μεν οι εξαγωγές κάπως αυξάνονται, αλλά οι εισαγωγές αυξάνονται πολύ περισσότερο και εκτός ελέγχου πάλι. Έτσι λοιπόν, αυτά θα πρέπει να τα δούμε με ένα συνολικό σχεδιασμό. Υπάρχει αυτός ο συνολικός σχεδιασμός? Κατά την άποψή μου, όχι. Εδώ δεν έχει γίνει καμία δημόσια συζήτηση, ούτε στη Βουλή ούτε κάπου αλλού, με πρωτοβουλία της κυβέρνησης, για το πού θα κατανεμηθούν οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα βασικό εργαλείο δεν έχει καν συζητηθεί δημόσια. Και γιατί? Μπείτε μέσα στο site που έχουν, να δείτε σε τι έργα πηγαίνει το Ταμείο Ανάκαμψης. Υπάρχουν μερικά μεγάλα έργα, δεν λέω τώρα έτσι, δεν τα απορρίζω όλα. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά μικρά έργα. Έργα μικρά, ανάπλασης πλατιών, ανάπλασης μοναστηριών, ανάπλαση εκκλησιών, ανάπλαση στάδε. Μα είμαστε σοβαροί τώρα.
Λες και είναι ΕΣΠΑ.
Έργα υποδομής τα οποία θα αναδιατάξουν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας τον 21ο αιώνα. Αυτά είναι έργα να τα πάρει ένα περιφερειακό πρόγραμμα, άντε να τα πάρει ένα πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, ένα ειδικό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, να τα συμπεριλάβει κτλ. Μιλάμε τώρα για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο είναι μια μοναδική ευκαιρία για τη χώρα για να χρηματοδοτήσει πολύ μεγάλα έργα υποδομών, όπως κάνουν όλες οι καλές χώρες. Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, αυτό κάνουν.
Μάλιστα.
Και εμείς τώρα το κατανέμουμε σε μικρό έργα. Αυτή είναι μια απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε, ότι κάτι δεν πάει θεμελιωδώς καλά στη χώρα μας.
Κύριε Χριστοδουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση και τον χρόνο.
Καλά.
Καλημέρα.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Καλημέρα.